Hei! I denne episoden vil du få høre en beskrivelse av et selvmordsforsøk. Hvis du opplever at historien trigger vanskelige tanker, snakk med en du stoler på, og husk at du alltid kan ringe Mental Helse på 116-123.
Hjertelig velkommen til en ny episode med Helt ærlig, podcasten der vi snakker helt ærlig med folk som forandrer verden.
Nå har vi akkurat spilt inn den episoden som du som hører på akkurat har skrudd på.
Tenk det. Ja. Sånn virker teknologien
sånn
i dag.
Sånn funker det. Og vi, ja, hvordan, hva sitter du med nå?
Nei, jeg sitter rett og slett litt sånn, jeg vet ikke om begrepet sjelsettende opplevelse. Kanskje
jeg tenker passer. Jeg nå det passer. Ja, sånn. Det.
Et litt sterk historie fra en ekstremt hyggelig fyr, Mikael.
Mm. Mikael Ali, som vår kollega. Ja. Og som jobber i KFKKVM og utvikler et avhopperprogram for folk som vil ut av kriminelle miljøer.
Mm. Så det det episoden i dag skal handle om. Mm. Så kos deg med det. Hei Mikael, og velkommen til oss.
Takk, takk.
Det veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det i dag?
Du, i dag, så akkurat nå, så er jeg litt sliten. Faktisk, det kjenner jeg til, men...
Helt ærlig.
Helt ærlig, det helt ærlig. Ja. Men jeg setter pris på å være her. Kult og flott å bli bedt.
Ja. Det i hvert fall veldig, veldig, veldig hyggelig å ha deg.
Mm. Ja. Det et navn som har stått på den såkalte blokka vår, lenge.
Ja.
Ja.
Så det motiverer.
Spennende.
Ja, sant. Det Jeg tror vi bare kjører rett i gang, for når vi googler deg, som vi jo gjør når vi gjør research om gjestene våre.
Da går vi til Google.
Da går vi til Google. Det er ikke snakk om å spørre.
Avansert.
Ja, troverdige kilder.
Ja.
Men da i hvert fall, så googler vi, og da kommer det opp en rekke oppslag, ikke sant, når du googler ditt navn fra det kriminelle miljøet i Oslo. Mm. Og det faktisk også sånn at jeg merket meg at når jeg googlet navnet ditt, så kommer det jo alltid sånn forslag til ytterligere søk fra Google. Ja. Og de forslagene som stod beskrevet der var NRK først, og så Oslos underverden, vold, anabole steroider, B-gjengen, kriminelle. Hva liksom de buzzwordsa som...
Svigermors drøm.
Ikke sant? Og det nettopp det med svigermors drøm. Fordi vi møtes noen ganger også i gangen på jobb, fordi vi jobber på samme sted.
Mm.
Og du slår meg som en utrolig hyggelig og vennlig sinnet person. Og også når jeg går der på, vekk fra Google og inn på Facebook, som er den andre gode kjelden, som jeg har sjekket, så fremstår du jo som verdens hyggeligste fyr med statuser som for eksempel inneholder, og jeg siterer, lag deg selv og dine omgivelser en fantastisk fredag, og delinger av informasjon om verdensdagen for psykisk helse, som var noe nylig, var noe av det siste jeg fant, og også sitater som når sola skinner og en starter dagen med å treffe verdens snilleste, hyggeligste og blideste venn på vei til jobb, da kan denne dagen og uken umulig bli dårlig. Så masse positivitet, ikke sant, som dukker opp der. Og en annen gjennomgående ting som kommer opp i Google-søket, det er mange sånne Mikael forteller sin historie-reportasjer.
Riktig.
Så det er egentlig det vi har litt lyst til å be deg om her også på Helt Ærlig podcast, og i stedet for at vi skal fortelle deg om hvem du er, helt og slett at du kanskje bare kan introdusere deg og fortelle oss og de som hører på om hvem det er vi har besøk av i dag.
Ja, det kan jeg godt gjøre. Ja, det får begynne i kronologisk rekkefølge da. jeg heter Mikael Nias Ali. Ali etternavnet kommer av at det en far som fra Pakistan, så er moren min norsk. Og det har en sammenheng her da, med at jeg fra tidlig av, liten, slet litt veldig med identiteten min. Da. For liksom, det var sånn, jeg hadde ikke noe forhold til min fars, hva skal jeg si, kulturelle bakgrunn da, i det hele tatt. Så, men samtidig så var jeg veldig klar over at pappa fra et annet land da. Så det var jo spennende det i seg selv. Men... Det begynner fra barneskolen allerede, liksom. Men da skulle begynne på første skoledag, står der klar med sekken på ryggen og grugleder meg litt, da, som alle barn gjør den dagen. Så dessverre så ender den dagen opp I total forferdelse for min del. Det var at allerede da, de store gutta som gikk I sjette klasse, som også fikk til det som fadder, de begynte å mobbe meg da, med å si pakkis og sånne ting. Så ordet I seg selv, det skjønte jeg ikke så mye av egentlig, når jeg var så liten. Men det var måten de sa det på med kroppsspråk, øyne, holdning, stemmeleie. Så jeg skjønte at dette her var ikke noe pent da. Det var ikke noe pent rettet mot meg. Så hele det bildet gjorde meg ganske redd og nervøs da. Når de sa det og opplevde det som veldig truende egentlig. Så dette her var en ting hvis det fortsetter sånn en eller to dager, men dette her fortsatte liksom I mange år.
Ja, så det var mobbing.
Ja, så det var mobbingen rett og slett. Det var jo, altså, det var jo stort sett nesten hver dag at det fikk slengt det til meg. Så det blir jo sånn der, når det på barneskolen, når det på skolen, så prøver du liksom å gå omveier da. Når du ser de gutta står der og bare, ok, jeg skal inn der, men jeg kan kanskje gå rundt der, og du prøver å finne andre veier, og så hverdagen består liksom av litt sånn utrygghet da, at du veldig usikker og redd, og håper ikke jeg møter på de I dag, og håper det blir litt bedre dag I dag, og så jeg følte at relasjonen til skolen, dessverre ganske tidlig, ble fratatt da, det som skulle egentlig være noe bra, så... Men det med mobbingen var jo en ting, men også hjemme så var det jo også litt konfliktfylt mellom mor og far. Så da en del krangling og litt vold, og ikke litt, men en del vold både fysisk og psykisk. Så da, og det var jo ikke hver dag, men det var ganske, det ble ofte da. Og det tok jo mer overhånd på en måte bort fra det som var bra hjemme også da. For det var jo mye bra hjemme, det var ikke bare vold, men det overskygget mye av minnet da. Så kombinert med volden hjemme og mobbingen på skolen, så ja, så kan jeg ikke si at jeg har så mange gode minner da jeg var liten, egentlig.
Nei. Du manglet liksom et trygt sted, egentlig, da?
Ja, jeg følte det at jeg følte jeg ikke ble sett eller hørt eller fikk anerkjennelse noe spesielt hjemme heller. Og samme på skolen. Så... Og I tillegg da så hadde jeg også konsentrasjonsvansker nettopp på grunn av det med det som skjedde hjemme og på skolen da, med mobbinga. Så jeg klarte ikke liksom å sitte rolig I timen og konsentrere meg så mye, men så hadde jeg altså, det ble kartet litt senere da, men også dysleksi da, lese- og skrivevansker. Så det var noe som måtte jobbe med I tillegg da. Og skolen prøvde på en måte da tidlig å gripe inn og ta tak I der da, for de så jo det liksom, de begynte å skrive og sånt, at det hang ikke helt sammen da. Det var mye opp og ned på linje og under og... Så de prøvde jo, intensjonen dem så var jo noe ganske god, tenker jeg, men måten de gjorde det på ble negativt I den for sånn at når de tok meg ut av klasserommet, så var det bare jeg alene da, så måtte liksom, teamen begynte, og så kom det en inn, og så bare, nå skal du ha ekstra time undervisning, ja. Foran hele klassen. Ja. Og da følte jeg, jeg sank skikkelig sammen I stolen der, jeg ble megaliten, og bare, og verden ble veldig stort da, og jeg følte meg veldig liten. Det følte også, det ble en sleng kommentar fra andre klasse, hos andre elever da, og du dum, og ble mobba mye, og mobba på grunn av det også da, I tillegg. Ikke bare de store gutta, men når de I klassen også begynte å mobbe, ikke minst på selvfølelse min også, den ble ikke noe særlig bra. Så det var en kombinasjon med det da. Men allikevel så hadde jeg litt sånn håp I meg, liksom at for litt sånn flest gutter da, så var det sånn, ok, politi ikke kult, brandmann, og liksom, jeg lekte med biler liksom, liksom flest gutter da. Og sånne He-Man-figurer og liksom, det var for meg da, men det var liksom sånn, politi, jagfly, jeg synes det liksom, gutteting var veldig kult og morsomt da. Så, men det ble også fratatt, kan du kalle det, med at når vi på barneskolen, så må det også bli innkalt til helsesøster, og så har hun en prat med deg. Der hun tar en undersøkelse med både syn, hørsel og diverse, da. Også det med fargeblindhet. Og da kom det fort ut at jeg også var fargeblind. Da. Og I den sammenheng så klarer jo hun å si, da, som en voksen, person da, I det bildet her som sier da til meg at du kan da ikke bli jagerflypilot eller politimann eller brandmann for du fargeblind. Så hun drepte liksom alle de tre tingene der også. Det husker jeg veldig godt. Jeg husker når jeg kom ut fra henne og skulle gå tilbake til klassen.
Hvor gammel var du da?
Og det som med det som greia her, at med alder og tid, for det har liksom gått litt I stopp for meg, eller I vrange, så, for det kun der minnet jeg husker, liksom. Så, men det må vel ha vært sånn, ja, jeg tipper sånn 3.-4. klasse, eller noe der.
Ja, så det ganske, ja. Eller på barneskolen.
Ja, på barneskolen, det på barneskolen. Så, så da jeg gikk ut da fra helsesøster, så husker jeg at da gråt jeg, det skulle være skikkelig vondt, for jeg var veldig lei meg, som tørka tårene mine liksom, og så ut på skolegården, og nå var noen jeg, ok, hvor skal jeg gå hen nå da? Så bare, jeg håper ingen ser meg grine, liksom, og synes det så flaut da, men det gjorde så vondt, det gjorde så utrolig vondt, å få den beskjeden, og så, så kunne jeg liksom ikke dele den med noen heller. Jeg gikk og bært på alt dette alene, for jeg synes det var flaut å få den beskjeden, som liten guttunge. Så, så som skolen generelt, så fikk jeg en dårlig start på barneskolen. Og da jeg da begynte på ungdomsskolen, da, så hang jeg så langt etter, med tanke på lærlingprosessen og fag og utvikling og sånne ting. Fordi jeg forstod ikke, jeg klarte ikke å konsentrere meg. Da, og glapp, mange fag som glapp for meg.
Ja.
Så, så skolen igjen på ungdomsskolen, da, så var ikke det noe godt heller, synes jeg. For der også ble jeg tatt ut av klassen for å få ekstra undervisning. Da. Og da kom det sånne kommentarer igjen da. Og da var det sånn, jeg husker godt, spesielt med matematikken I mattetimen da, så jeg har vel vært I 7. klasse og sånt da, og da klassene blitt litt større liksom, og har utviklet oss litt sånn kroppslig og sånne ting, og ting skjer jo liksom. Ja. Man får interesse for jenter liksom, og liksom, så det blir sånn der, man ønsker ikke å drite seg ut da. så, men liksom der, men da liksom tok læreren, husker jeg, og jeg husker henne som en ganske snill person, for hun var ganske snill mot meg, men det var bare en måte hun gjorde på igjen da, som så ble ganske pinlig for min del, synes jeg. Eller min opplevelse var ganske ond. Det var som at hun spurte meg foran av klassen. Jeg tror hun visste at jeg ikke klarte å svare på det spørsmålet, men så spurte meg likevel. Og da tok jeg bare I tippa da, og da svarte jeg selvfølgelig feil, og da fikk jeg sånn kommentar igjen. Og min respons var da å le med flokken da.
Ja.
Når alle lo, så lo jeg også, men innerst inne liksom, så hadde jeg dritvondt.
Ja.
Det gjorde skikkelig vondt. Altså. Og igjen så fikk jeg den følelsen at jeg bare sank sammen på den stolen og synes det var bare rett og slett ubehagelig og lei meg. Jeg hadde egentlig bare lyst til å gråte, men jeg hadde klart å lære å holde meg på tårene da. Ikke få det ut. Fått god trening I det, og det litt sykt.
Ja.
så liksom, han var flink til å ikke grine. så, liksom, så igjen, det med skolen, det var ikke noe særlig greie. Altså. Og igjen, det rasismebiten også fulgte meg på en annen måte, fordi jeg ble ikke mobba så mye med det pakkesgreiene lenger, av medelever eller de 9. klasse og sånt, men da opplevde rasismen gjennom faren min, fordi Han var politiker I kommunen, eller der vi bodde, og på ungdomsskolen så husker jeg at da kom det en lærer inn, da, en rektor var det som kom inn I klassen og snakket med læreren min, og som jeg skjønte, så han litt på meg og tenkte, faen, hva det for noe nå, liksom? skal jeg ut I klassen nå igjen? Og kjente bare det liksom, der knyter seg magen. Og, men da ble bedt om å bli med rektor ut, da. Og da fortalte han at det kommer noen og henter deg nå, du skal hjem. Så jeg fikk ikke vite hvorfor, liksom, så ok. Så ble jeg hentet og kjørt hjem og kommer hjem da, sitter mamma og gråter liksom, hylgriner, bare hva dette for noe, sånn omringet av en del slektinger. Jeg klarer ikke å huske hvem nøyaktig det var. Men da var det, det viste seg da etter et par dager, at, eller faktisk over en uke eller sånt, at når faren min da kom tilbake, faren min var forsvunnet da, men når han kom tilbake så viste det seg at han hadde blitt truet på livet da, gjennom politikken, fordi nettopp han hadde en annen, at han var fra Pakistan, at det var liksom rasisme da, at liksom han hadde ikke noe politikken å gjøre, han skulle komme seg hjem til Pakistan, og, og de som da hadde, da var det noen som hadde fremstått trusler mot at de skulle skade barna hans, ta oss da.
Nei.
Så jeg husker at faren min kjørte med en øks I bilen, så jeg lurte mye på det. Da fikk jeg litt svar på det, for han hadde hatt den øksen for liksom, tilfellet skulle skje noe. Så, men han forsvant bare, han taklet ikke, han ble sliten etter mange lang perioder med disse truslene og sånne ting. Så han valgte å dra, men han kom tilbake. All respekt for det. Men, og da var jo politiet I bildet, og så var mye politifolk hjemme hos oss. Så da fikk jeg oppleve den måten, en annen type rasisme da. Ikke indirekte, altså det var jo mot meg, rettet mot meg, men det var liksom mot faren min og... Men alt dette, sånn der mobbinga, volden, rasismebiten mot faren min. For jeg var veldig gutt, som var veldig innavent, som ikke var sånn der fremtredende, veldig genert da når jeg var liten. Men det her begynte å påvirke meg. Det jeg kan sammenligne med kanskje litt sånn, men hunden, slår du hunden nok, så kanskje biter bikkja tilbake.
Mm.
Da følte jeg liksom at det har vært en bikkja liksom med ørene litt ned og halen mellom beina og liksom slått nok da i den metaforiske sammenheng og da kjente jeg at det nå begynte å vokse I meg og det var en sånn sinne da. Alt det der for at I min familie så snakket vi ikke noe særlig om følelser. så jeg fikk liksom ikke snakket om det her til noen eller ble fanget opp av noen.
Men venner og sånn altså.
Nei, prøvde å holde fasade da. Snakket ikke om det til noen venner av meg og liksom dette familiært liksom dette angår ikke andre så var liksom måten sånn det plantert på da. Så vi snakket ikke noe særlig om det innad I familien heller så da faren min kom tilbake liksom fra har vært bortreist da så leide vi en film da på den tiden vi leide film på videobutikken og kjøpte noen pizza liksom og sånn ble det håndtert liksom så det var sånn der ja men da fikk vi hyggelig da tilbake igjen så det var liksom sånn Jeg velger en litt humoristisk måte på det nå, men jeg tenker bare men på den tiden og alle de årene, det gjorde dritvondt liksom, og det bare, det var sånn noen tente, jeg kjente at det var sånn tikkende bombe inni meg, som begynte å komme, som et eller annet sånn ubehag som lå ulma liksom, og som, det var et eller annet jeg kjente at det nå bygger noe så opp inni meg fra magen, og det ekspanderer liksom, så jeg hørte at hva dette for noe liksom, jeg kjente mer på sånn, det kroppslige da, men jeg kunne ikke sette ord på det, Men så begynte jeg å trene litt vekter og sånt da, for liksom jeg tenkte sånn, vold har lært hjemme liksom, det fungerer jo, så hvis noen prøver å ta meg eller min familie, eller prøver å skade moren min og sånt, så kan jeg bruke vold da, bare bygge meg svær nok, som det gir meg fungerende liksom, så muskler bra liksom, så da begynte jeg å trene ganske mye og ganske hardt, og tok da tak I faren min en dag liksom, og sa at nå slår du ikke moren min lenger, og da kommer politiet stormen inn med skjold og køller og liten, og så jeg liksom, Så politiet visste ikke om hvorfor jeg tok tak I ham, da. For da ringte moren med politiet, så politiet tok med meg, og jeg ble slått på glattcella ganske liten. Jeg gikk på ungdomsskolen, og der lå jeg 2-3 dager på glattcella alene, liksom. Så
altså, men dette før du blir 18, ikke sant?
Ja, dette før jeg blir 18, ja. Så jeg havnet på glattcella, det var jo ikke lov, ikke sant? Jeg skal ikke ligge der jeg. Så måten det ble håndtert på var jo ganske drøyt det også. men jeg valgte av lojalitet til foreldrene mine ikke si noe, hva som foregikk hjemme, da. Så politiet trodde at han der må være helt gæren, liksom. Eller, der må det være noe gærent med hodet hans, eller et eller annet, liksom, og hvorfor agerer han mot familien sin, så liksom. De spurte meg heller ikke noe, liksom. De bare så at jeg, liksom, situasjonen var da, husker at de kom opp, jeg tok faren min I øvre etasjen, og kverte han og sa at han var nok, liksom. Og da kom politiet opp trappa med skjold og kuller og bare tok meg med. Da slapp jeg faren min, så ble jeg med dem. Så det var ganske sånn heftig greier da. Men det endte jo med at jeg slutta på barneskolen, da. Men etter den episoden så slo ikke faren min mora mi mer I hvert fall. Så jeg fikk stopp på det. Men det som lærte meg da var at vold fungerer jo. Og det litt feil måte å lære det på, sånn sett. Da. Men det tok I hvert fall slutt da. Men de kranglet sånn videre, men volden tok slutt da.
Ja.
Så for da, når jeg var til stede, så var jeg ganske fysisk også truende mot faren min. Og psykisk. For han visste at jeg kunne... Jeg var blitt såpass... mer høyere, han I høyden vokste og utviklet meg, og mer sterke da, utviklet de der muskler og sånne ting, og trente mye kampsport også forresten, og da var jeg en trussel da, mot han. Og det brukte jeg altså bevisst da, mot han, og andre egentlig. Så, men det endte med til slutt var at jeg da, når jeg begynte I 9. klasse og sånne ting, og begynte å komme litt da, da var jeg ganske lei skolen, og da tenkte jeg, nå orker jeg ikke det med, altså. Skolen har jeg ikke noen bra relasjon til. Så jeg begynte på barn- og ungdomsarbeiderfag og alle ting, mens alle gutta begynte på idrettslinja og sånne ting. Men jeg hadde ikke fått noen veiledning, hvordan søke, eller at du måtte, for jeg spilte jo fotball, jeg var aktiv I idrett og sånne ting, kampsport og sånt, men jeg hadde ikke fått noen veiledning I hvordan du gjør den prosessen, da. Ikke på skolen heller. Nei. Så alle plutselig bare, jeg har søkt idrettslinja, og jeg bare, faen, men det har egentlig jeg også lyst til. Men så hadde jeg ikke levert sånne tester og sånt, for du må helst legge ved at du spiller fotball ved siden, eller driver med andre idretter, da. Så den gikk jeg glipp av. Førte jeg.
Det liksom overgangen over I videregående
ja,
skole.
Ja, riktig. Ja. Så da var det... Da ble det til at... Nei, barn og ungdomsarbeidsfag, da får jeg bare ta det, da. Så da liksom, jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker, da. Det kjente jeg på. Men det var bare egentlig bare en retning jeg bare søkte for å søke noe. Men jeg slutta ganske tidlig I læringtiden, da. Så da begynte jeg å jobbe I senter, da. Så da ble det jobbing på... Ble pizzakokk, da, kan vi kalle det. på pizza etter en tid, ja. Så da følte jeg at nå det nok med skolen, da. Så da... Da jeg begynte å jobbe, så gjorde det veldig bra. faktisk. Jeg var så glad jeg, for å slippe den skolen, mm. at det var bare deilig og befriende.
Ja, fordi det hadde liksom vært litt dritt hele veien, og det ble ja. Ikke bedre på ungdomsskolen. Ikke...
Det var bare en ren negativ assosiasjon hele greia.
Hvor lang er veien fra den del som utenforskap du nå beskriver, og til harde kriminelle miljøer?
Ja, så det veldig individuelt, da. Mm. Men, men jeg tenker sånn at... det att ta valg då.
Mm.
Alltså varför för min del så var det skulle önska kunde bli sån vägle lite mer då.
Ja.
Haft någon att snacka med så kunde fortalt mig lite hur livet är och hur det fungerar och för jag måste liksom uppdaga allt själv då.
Mm.
Speciellt ond liksom. Jag var helt förberedd på det. Det var som ett slag I trynet liksom och så kan människor vara så ond liksom. Jag upplevde mycket gru alltså sån jag så mycket av det följde då.
Mm.
Ja, det slemme liksom. Och så begynte jeg å leve meg mer inn I filmer, for på filmer så gikk det jo bra, liksom, og liksom fine, jo, like litt vondt først, og så endte det så bra på mange mm. filmer, så var det sånn,
ja, happy ending.
Happy ending, ja, litt sånne ting, ja, så hvorfor, hva dette for noe? Det ikke noe virkelighet der. Så det var litt sånne kontraster, altså, så, men det I hvert fall for min historie, så føler jeg at det jeg ser veldig mye av det jeg opplevde, da, fra barndommen, at det starter som regel når det litt yngre, da.
Mm.
At ting skjer da, at det da allerede da så kan det være ting som gjør at man som regel da, tar ja, noen valg som ikke så bra,
mm.
så kan føre til enda verre valg, og så videre.
Mm.
Så det var litt det som startet for meg også, da, med tanke på alt det mobbing av volden og det følelsesmessige som jeg gikk gjennom. Da.
Mm.
Så det var derfor jeg sluttet på skolen også, for jeg hadde ikke noen bra relasjon, jeg følte meg utenfor da.
Mm.
Det med utenforskap og Jeg ble ikke sett og hørt der. Fikk ikke noen anerkjennelse på den arena. Da søkte jeg en annen arena. Og da fant jeg det jobbinga.
Mm.
Så når jeg ble den pizzakokken, holdt jeg på siden. altså, jeg var ikke kokk, liksom. Jeg bare, det var tittelen, da. Men jeg bare smulte sånn der sprayer rundt om deg. Så var jeg så putte I fryseren, så hevet den seg, liksom. Så det var kokken, da. Så, men det var veldig deilig å jobbe, husker jeg bare. Det var, for det mestret jeg nå, da. Da følte jeg liksom at jeg hadde inntekt, og det var positivt. Og, en annen setting der jeg fikk lov til å være litt meg selv, da. Lære litt meg selv å kjenne og, på andre måter. Ikke en sånn skolesetting som basert på karakterer og som jeg følte var veldig dømt ned opp, da, for jeg hadde mye negativt der. Uro, fravær. Det ble veldig mye, da. Dårlige karakterer. Så jeg liksom selvtilliten var ikke noe på topp der, da. For å si det sånn, jeg fikk alt det. Så... Men jeg jobbet der 1 til 2 år, og så ble jeg innkalt I militæret, da. Og da... Da havnet jeg bare tilfeldig, egentlig. Altså, jeg var på en sesjon, så jeg måtte møte opp der, tok som prøver der, og så følte jeg det gikk til helvete. men så ble jeg innkalt til Telemark-bataljon. Jeg skjønte ikke helt hva det var heller.
Nei.
Men ja, det er sånn elite...
ja, det var en avdeling da, som tydeligvis... der man kan utvikle seg videre. Så det ikke vanlig forsvaret da.
Mm.
Men der man også mulighet til å... Hvis du gjør det greit nok, eller bra nok, og dem... De ser visse kvaliteter, da, så får du tilbud om kontrakt, utlandskontrakt, da, og kan representere Norge I utlandet gjennom tjeneste der.
Ja.
Så var det endte med. For når jeg kom I forsvaret, så hatet jeg egentlig det at du begynner med. For der var det mye autoritet. Altså, sånn der, jeg ble liksom skriket til og fortalt, liksom, jeg bare, faen av dette. For, liksom.
Ja.
for jeg hadde veldig sånn negativ forhold til menn, spesielt med høy røst.
Ja.
Og når du kommer I militæret, så det bare den. så det Det liker jeg ikke noe særlig.
Hvor var det du...
Det var I Kongsberg jeg havnet på Heistadmoen.
Mm.
Så der, men der fant jeg litt det der... Jeg begynte å prestere, for jeg var ganske fysisk sterk. Og det en fin greie å være militære. så blant annet trening jeg hadde gjort da. Så da fikk jeg det, sånn fysiske tester og sånt. Kjempebra.
Mm.
Jeg presterte ganske bra på de. Og det ble jo godtatt der. Der var du helt liksom, så var det bare jeg applauderte det liksom, og dette bra liksom, mer av det.
Ja, ja.
Og det gjorde at jeg liksom ble sett og hørt da, og følte at her får jeg anerkjennelse for noe som jeg ganske flink til. Og det vokste jeg på det, og så begynte jeg trives da, for jeg fikk et samhold med gutta, følte at det her tilhører jeg liksom, og litt sånn samhold. Og, og det endte jo med at jeg søkte meg over da til den avdelingen som der man kan prøve å få bli med til utlandet.
Ja.
Og det klarte jeg jo, så jeg fikk jo tilbud om kontrakt på slutten av etter 12 måneder da, og det var ganske stort, husker jeg. Det var en stor mestringsfølelse. Det var sånn der, fordi det var mange som jeg trodde som skulle som fortjente at de her var bedre og smartere enn meg, men de fikk faktisk ikke den kontrakten. Og så kom jeg inn på kontoret og de tilbyr meg den kontrakten og sier at jeg vil ha med deg. Og tenke på det og gjerne si fra hvis du har lyst til å bli med, så da bare ja, det takker jeg ja til. Så det var sånn der, det var bare yes liksom, den første gang i hele mitt liv der jeg følte at dette har jeg faen meg klart selv liksom.
Og der gjestet du til Kosovo?
Ja, for at da egentlig skulle jeg ned til Sarajevo, men da hadde nettopp det krigen på Balkan slutt da, med det i Kosovo, og da ble oppdraget flyttet dit, så vi var det første som dro ned til Kosovo. Ja. Så det var 99-2000 da. I 99 så dro vi ned. Da, så vi var det første som dro fra Norge ned dit da. Og det var jo ganske heftig i seg selv. Men jeg likte den tjenesten, for å være helt ærlig. Det var mye fælt man så og opplevde det, men samtidig så var det det å kunne... Det jeg likte best var med barna, å jobbe med barn, følge de til skolen, gjøre skole, så vi følte med våpen og sånt, da, men vi patrullerte at de skulle ha en trygg skolehverdag. Da. For det var veldig mye mellom de etnisitetene der. Da. Mm. Så de gjorde mye forferdelige ting med hverandre der. Da. Men å se det smilet på unga, liksom, og liksom, de fleipa og lo litt, og få det smil hos de, det husker jeg veldig godt. Det gjorde meg, betydde mye for meg.
Men veldig mye sånn, mellom linjen av det du forteller meg nå, eller forteller nå, det underbygger jo litt sånn, det bildet som jeg snakket om innledningsvis, og hvordan jeg
Facebook-bildet.
Og hvordan jeg oppfatter deg også.
Jeg skal snart bryte ned det bildet også, der,
også på jobb og så videre. Men, så veldig liksom, hyggelig. Og, sånn at du begynner å jobbe med barn- og ungdomsveien, ja, ja. Som du slutter med etter hvert, da, men den retningen på, fra videregående, du visste at du ville jobbe med mennesker. Det du trives best med militæret er det å jobbe med barna.
Og det tror jeg kom litt fra barndommen min, at jeg hadde en sånn der... Det med barn, det, jeg vet hvis man hvordan, du slem mot et barn, hvordan, hva slags betydning det kan ha. Da. Mm. Hvis et barn ser og opplever mye dritt, hva det kan gjøre med noen. Da. Jeg kunne gjenkjenne, tror jeg, visse følelser der. Selv om dette var en helt annen situasjon, krigssituasjon. Men jeg hadde følt at jeg var litt i krigssituasjonen, ja, nesten. At jeg liksom ble slått og psykisk mishandlet, liksom, og litt den greia der. Og, jeg kan ikke sammenligne med krigen som var der nede, men noe gjenkjenning der, da. Ja. Og det unner jeg ingen, og det hadde jeg ikke lyst til at noen andre skulle... Og der nede var jo veldig mange barn som hadde opplevd og sett veldig mye også. Ja. Så da, jeg var der cirka 6 måneder da. Jeg fikk tilbud om å fortsette, men jeg takket nei. Litt på grunn av det var så stor arbeidsmengde, altså vi jobbet ganske heftig, og vi var de første som var der nede, og det gjorde ganske inntrykk, men samtidig så fikk jeg godt skussmål, og jeg fikk ganske tjenestepapirer da. Så jeg begynte å gjøre noen tanker, for når gutta når det nærmer seg slutten av de 6 månedene, for du får kontrakt 6 måneder om gangen, og da var det sånn, mange av gutta snakket om og, politiskolen, det kan være noe. Jeg bare, ja faen, kanskje det er noe, politiskolen, jeg har vært det, selv om jeg er læreren eller helsesøster, så jeg ikke kunne bli det. Så hadde jeg fått den der fanden i meg at dette her kan jeg liksom. Jeg vet jeg er god nok nå, liksom, og fått selvtilliten litt opp og... litt mer voksen og skjønte at okay, dette var kanskje uheldig sagt av en dame som ikke sant, har begynt å reflektere litt rundt disse tingene. Ja. Sammen med moren og faren min, for liksom, det skal sies at jeg er veldig glad i de, men jeg lærte også, fikk høre at, at moren min hun kom fra et hjem som hadde sitt, og faren min han kom fra et voldelig hjem, så jeg kunne se liksom hvor alt det der dritet jeg kom fra, og det gjør at jeg lettere kunne tilgi dem også. Fordi jeg var veldig glad i dem, og de var jo snille mot meg, men det var de episodene som skulle vært foruten, da, selvfølgelig, som ingen barn ville oppleve. Men, så jeg begynte å få reflektere mer, da. Og klarte å lande litt sånn, den følelsen jeg snakket om, som begynte å bygges opp inni meg, den begynte liksom, den har fått mer ro, da. Og jeg tenkte, politihøyskolen, det noe jeg har lyst til. Så når jeg kom hjem da fra Kosovo, så med de papirene jeg hadde fra der, anbefalt videre befalsskole og hele bøtteballetten, så da, så jeg tenkte, ok, nå tar jeg opp noen fag på Bjørknes, og så får jeg studiekompetanse, så søker jeg på politiskolen. Så frekker jeg. men da følte jeg at nå går livet på skinner. Nå er det noe, her er bra, altså. Det her føles riktig. Og dro på guttetur, liksom. Jeg begynte å jobbe i psykiatrien på Dikemark, sikkerhetsavdelingen der, fikk jobb der. Gjorde kjempebra der, jobbet der et år. Fikk mye tillit, ansvarsvakt og liksom, så ting gikk veldig bra. Så drev jeg på guttetur til Sverige sammen med et par kamerater, og der ble jeg selvfølgelig forelsket da treffet jeg love liksom, first sight, bokstavlig talt også. Da satt jeg flott dame på kafé, og Det var sånn der, altså snakket om filmer og sånt, det var sånn Hollywood-greier, sånn der
helt... Ja, for det skjer aldri, altså, mener du satt en dame på kafé, og du gikk bort til henne?
Nei, ja, for det var noen Disney-greier, fulle synger liksom, og... liksom. For det tok bare helt av, liksom, for det var sånn der, jeg vet ikke om du opplevde før, men når du får det blikkontakt med en dame, og så var det sånn, det bare, her var det et eller annet, liksom, da bare, faen, her det noe. Og begge to smilte hverandre, liksom, bare litt genert, liksom, og jeg tok jo kontakt, da, mannen var opp, liksom, kom igjen, da, så... så endte det opp med at vi begynte å skrive brev til hverandre og sånt da.
På nei, Bette, ja, det er veldig fint. Jeg har aldri hørt om det, for jeg har virkeligheten noen gang.
Ja, ja, for med dette på den tiden man skrev brev, vet du. så det var jo altså, skikkelig forelsket. Hun var fra Sverige, da, selvfølgelig. Bodde der nede. Og jeg husker jeg fikk de brevene I postkassa liksom men det sprang parfyme så liksom det lukta på de liksom så var det så her ja ja det skikkelig sånn faktor på der så men så planen var jo da at hun skulle komme til Norge og vi skulle flytte sammen og jeg skulle søke politiskolen og hun skulle jobbe med barn og unge da så hun skulle jobbe med barn og unge hun også, og det passet jo perfekt liksom det var jo helt klart så det her vi holdt jo kontakt og frem og tilbake besøkte henne og så var det sånn, ja, nærmere 2 år eller noe. Men så har det seg sånn da, at dette ikke noe film, som sagt. Så da det som skjer jo at da, en kveld, så ble jeg husker jo godt den kvelden, men da ble jeg ringt opp av broren hennes, og han forteller meg sånn på telefon, han gråter og veldig lei seg og urolig, og så sier han at Sanne død, da. Og det var jo kjæresten min da. Så jeg bare, nå ikke kødde meg, vi kunne fleipe han, vi hadde sånn ikke sånn grotesk humor, men liksom, vi fleipet med jorden da, ja han. Men som jeg bare jeg fikk det ikke forstå, så når han bare, hun død, så hørte han gråt, så bare hold kjeft, liksom, det noen, ikke kødd om det her, det her kødder ikke om, liksom, bare sånn, prøvde å fortelle det. Så gikk jeg ut da, av huset, og så da fortalte han at da, hun død. Og da husker jeg bare, da husker jeg så meg selv utenfra. Jeg forlot kroppen min, følte det sånn, at jeg så meg selv utenfra, og jeg bare datt ned på bakken. Jeg tok hendene mine og bare slo hendene ned I bakken, og jeg har arren enda på knokene mine, og bare skrapte knokene mine og så opp til Gud da. Jeg har ikke hatt noen sånn bestemt forhold til religiøsitet eller sånt før, men jeg har alltid hatt håp da, under den slåingen og mishandlingen, liksom, det var mindre. Og, så liksom, man har en håp liksom, at kan ikke dette ta slutt, liksom, eller kanskje man ønsker noe så innlig da. Mm. Så det var min, sånn der, måte, min samtale med en Gud, gudskikkelse eller et eller annet sånn, håpet ønsker om at det skal bli bra. Men da hadde jeg en samtale med Gud da. Altså da bare sa jeg, hva faen det? Hva har jeg ikke opplevd nok? Og, hva det du vil liksom? Og banne og ropte og skrek, så nabolaget kom ut liksom. Og så var jeg trua de. Og jeg var, men da kom den der ubehagelige som jeg har bært på I mange år. Den mobbinga, rasismen. Da bare kom den blomstrende fra masse sinne. Og omstendighetene rundt hennes dødsfall da. Det gjorde at det ble tatt en obduksjon da. Hadde vist at hun var gravid da, I tillegg. Og da liksom, var det toppen av kaka, altså. Og da raste... Da døde jeg. Da husker jeg at da døde jeg sånn... Da fikk jeg sånn... Jeg har et bilde av henne. Står der I sånn skjole med barnet vårt da, I armene. Og da husker jeg at da døde jeg liksom. Altså, jeg husker at jeg forsvant ut av kroppen. Jeg kunne se meg selv ut av kroppen før. Men da bare forsvant jeg liksom. Altså, det et eller annet I meg som bare... Jeg husker bare forlot hele kroppen. Mm. Og da... Det viste seg for kort om det, da var det at familien var I albanske ligaen, jeg visste ikke noe om det helt tatt, sånn der med heroin og sånne ting, og så hun ble satt overdose på da, på grunn av faren skyldte penger og mye driter da. Så liksom, så det rakna jo helt.
Dette var ting som ikke du liksom...
Jeg var ikke klar over helt tatt da, jeg møtte familien, ikke faren så mye, og, så det var ikke, ja, det var en annen del da, så kom veldig sånn sjokk da. Så det som skjer da jo at det hele... Da følte jeg at den lille lunta som var tent da jeg var liten, den eksploderte innen meg. Mm. Og da bare, da fikk jeg sånn der, hva skal jeg si for noe? Det hatet som har gitt meg næring, liksom, liksom begynt å vokse I meg, det kom ut I full blomst da. For da ble jeg sånne offer på en måte av... Ok, de mobba meg når jeg var liten, liksom. De skal faen meg få. De som tror jeg faren min, de skal faen meg få det. Det bare ga sånn næring, det bare fortsatte å vokse. Sånn svart sky, sånn mørk sky. Og jeg dro da ned. Jeg hadde jo våpenkunnskap, så jeg dro ned da, møtte broren I familien. Og gjorde ting der nede, som grusomme ting, som fant ut hvem dette her var I miljøen og sånne ting. Og, jeg var der en del stund da, I Sverige. Når jeg kom tilbake fra Sverige, da var jeg en helt annen person. Altså. Da hadde jeg brutt så mye grenser og gjort mye ting. Da. Hatet hadde liksom fått et utløp, for å si det sånn. Da. Mm. Så da har jeg også blitt etterforsket av svensk politi og ja, mye rart der. Men jeg ble ikke dømt da, de fant ikke noe på oss. Men broren hennes, han ble jo senere narkoman og satt og holdt oss og døde og, av de tingene vi gjorde der nede I Sverige. Ja. Så, og faren jo helt knust. Og, ja. Så den familien jo lagt I sunnere sammen. Og jeg vet at det var, dette ville ikke Sanne da, som hun var. Hun, dette var ikke veien hun hadde ønsket da, at jeg skulle gjøre det. Da. Men jeg tror det kommer, jeg tenker på den ettertid, så tenker jeg at det, Jeg tror den bagasjen jeg hadde fra før, den som ikke har fått bearbeidet, da, den var lite og sånt, den fikk litt utløpet. Da. Mm. Så liksom, hadde jeg klart å bearbeide, så tror jeg kanskje ikke hadde tatt de valgene, eller jeg har reflektert mye og tenkt, men gjort det har gjort det, så man kan tenke så mye man har vil, men det liksom litt vanskelig. Men jeg skulle ønske jeg ikke hadde dratt ned dit, jeg skulle ønske liksom, at jeg hadde tatt politiskolen selv for da. så jeg gjorde det helt motsatt da. Så det endte med at jeg klarte ikke å jobbe lenger. Da. Jeg prøvde jo litt å holde kjeft om det jeg hadde gjort I Sverige. Og, begynte å drikke med mye mer alkohol. Begynte å ruse meg mye, begynte med kokain, blant annet. Det var egentlig bare mest for å fordøye de smertene da, som jeg hadde gjort det I Sverige. Fordi det var liksom sånn jeg følte... Når jeg skulle sove etter jeg kom tilbake, da, eller etter det jeg gjorde I Sverige, så fikk jeg ikke sove. Jeg følte det var sånn... tankekjøret var det, jeg fikk minner, jeg fikk sånne smak- og luktgreier, jeg husker jeg stod og vasket meg lenge I dusjen, skrubba meg liksom til blod som trent for jeg følte meg skitten følte meg ikke rein og jeg hadde lyst til å bare dø for at jeg så for meg det bildet med henne og barnet vårt veldig sterkt bilde, og så da bestemte jeg meg at nå skal jeg gjøre det slutt også, så jeg tok pistol jeg hadde tilgang på det og så da flyttet jeg hjem til mamma og pappa igjen da. Så da bodde jeg nede på gutterommet Og så husker jeg at jeg måtte drikke meg litt imot, da, for jeg ville ikke stikke den pistolen I munnen og trekke helt. Så liksom, jeg drakk og drakk, og jeg tålte ekstremt mye drikke alkohol. Men det jeg gjorde, jeg tok pistolen, tok ladegrep og puttet den I munnen. Jeg hadde brukt den pistolen tidligere, så det var, når jeg puttet den I munnen, så var det sånn kryddsmak på den. Sånn det som jeg husker en dag I dag. For når den skyter, så kommer det forskjellige ting. Da. Som en krydd og sånn som sitter, når du ikke har pusset opp den, så den satte den I munnen. Så lukket jeg øynene, så bare så jeg for meg liksom bare at nå kom jeg, og så fikk sånn gåsutfølelse. Jeg bare så for meg det bildet, henne og barnet. Og det alltid lurt på, sånn, tenkt på tidligere også, da, litt sånn, altså, jeg fascinert, men sånn, for folk hadde begynt å ha litt, jeg hadde mistet noen venn til selvmord da. Men så tenkte jeg, hvorfor tar de ikke å gjøre noe sånn innbrudd, eller sånn bankran før de tar livet sitt, eller liksom, ja, men prøv å gjøre sånne ting, men det svaret fikk jeg, følte jeg da, for at når du har det så vondt, du har det så jævlig at du gleder deg til å dø, altså. Og det var det jeg gjorde. Jeg husker at jeg, når jeg går til noe, jeg bare gleder meg til å avslutte der. Så når jeg satte pistolen min, så lukket jeg den, og trakk jeg av, og så klikket, og våpenet kilte seg fra meg. For at det når du presset kula for hardt, sånn. Og jeg tar den ut igjen, og så tar jeg liksom nytt ladegrep, jeg kan åpne magasinet, ok, ser, spytter ut den, knipser den kula ut, tar den, putter den inn igjen, tar nytt ladegrep, og skal sette I den, så banker det på døra, og da det mora mi, og sier det middag oppe. så liksom, så jeg bare, ok, men liksom, jeg var helt I min egen boble, men etterpå tenkte jeg at, fan, hvordan hadde det vært for moren min å finne meg liggende, ikke sant? Men jeg tenkte ikke på det, jeg var, det tror jeg de som tar liv, så du bare ønsker å dø, og jeg følte at det her, jeg kunne gjøre det hjemme, der jeg følte meg trygg da, hjemme hos moren og faren min, da ville de finne meg, så at det var ikke noe egoistisk sett fra mitt ståsted, jeg ville heller at de skulle finne meg der, som sikkert uansett det hadde ikke vært noe bra for dem men for meg så der og da så jeg liksom at det ville vært bedre for dem da. I stedet for å gå og skyte med et annet sted liksom, og ligge der kanskje et par dager og, jeg vet ikke. Så man tenker mye rart når man I den tilstanden så,
Hvor ofte det skjer at en pistol kiler seg på den?
Det ikke ofte, ikke hos meg I hvert fall det første gang det har skjedd noensinne så det skjedde en gang I militæret da vi trente eller sånt da, men og tro meg, jeg var klart å ta farvel liksom, og jeg liksom forberedt ikke pusset opp da, det liksom, kanskje det som var skilt så, men så det ikke ofte
og så ender du opp da etter hvert I liksom tungt tungt gjengmiljø.
Ja, det som da at jeg drar jo opp og spiser, legger pizzaen bort og spiser middag og koteletter da liksom, så da husker jeg spiser koteletter og så. Men det hadde, jeg hadde avtalt med en kompis som skulle komme og hente meg etterpå, for da var narkomanen i meg litt sånn der, åh, du skal ruse etterpå, det deilig. Mm. Så da liksom der, da la jeg bare våpne bort og så bare, nå skal jeg ut og ruse meg etter å spise middag med mamma. Så det gjorde altså, da var jeg borte mange dager og ruset meg på kokain i flere mange, mange døgn og festa, så jeg la den tanken bort da, med å skyte meg selv, så at det, det kan alltid gjøre når jeg føler for det. Mm. Så, så, men da, det bare førte til at jeg havnet i mer destruktive miljøer da. Mm. Eller jeg var på, altså, det var ingen som tvanget meg inn i disse miljøene, men min egen sti da, førte til altså, at jo mer jeg drakk og festa ute på nattersti og sånne ting, så traff jeg også andre skikkelser da, i disse underverdensmiljøen alt på å si da, som også var på sin sti da. Og mm. når jeg traff de ute så da fant vi hverandre. Mm. Så det som skjedde var at en jeg hadde vokst opp sammen i barndommen, han hadde sittet inne for bankran og kinnet på sånn bankran eller sånn sjef i banken og holdt han et fang og hadde sin historie liksom. Og han hadde tatt av og gått av gjengløs. Vi, ja, han vokste opp sammen, bare at jeg dro militæret, han havna med på den feil stien da. Han satte det, men vi traff hverandre da ute og så holda. Og da var det sånn, da var han allerede i gjengensmiljø da. Mm. Og da, slik var min inngang inn i det miljøet da. Mm. Så.
Som var en beryktet gjeng, ikke sant, i Oslo?
Ja, det var jo det. Så når jeg kom inn der, så var det jo, altså jeg var jo så ustabil, ikke sant? Så, men jeg hadde jo åpen trening, jeg var stor og sterk, og så begynte å gå på steroider da, så jeg var jo helt totalt ustabil også. Mm. Så, så det var noe som satte pris på der da.
Og så vet jeg at du endte i fengsel, og sånt en dom. Mm. Ja. Og så kommer vi liksom til derfor du her på en måte. Ja. Fordi nå jobber du med å utvikle et avhopperprogram.
Stemmer.
Så jeg tror vi må bare hoppe liksom dit i historien til liksom, hva er det som hva skjer når du i fengsel og hva liksom grunnen til at du nå jobber med det du gjør?
Ja, nei det mye som forårsaker det, for jeg var 8-9 år i disse miljøene. Så jeg får til å kaste en stein i vannet, så danner det sånne ringer. Mm. Så jeg begynte helt ytterst da, så kom jeg mer og mer inn i det sentrale miljøet, eller inn i det sentrale lederskapet da. Og på det, for å komme inn der, så må du gjøre mye da. Så du må, det på en måte sånn fase da. Så du må liksom, ok, du godkjennes da, du har krav det kravet. Så der opptakskrav. Og, så jeg gjorde mye forferdelige ting da, men det som ender med at jeg ble siktet for overlagt drapforsøk. Jeg skyter to stykker da. Mm. Og blir da satt i varetekt 13 måneder. De overlever da. Så jeg sitter 13 måneder i fengsel, og så ble jeg frikjent. Og så, og så kom jeg ut igjen, da, og så har politiet anket til lagmannsretten. Da. Ja. Og før saken kommer opp i lagmannsretten, så blir både en av mine nærmeste venner i den bilen, han blir lurt i en felle, skutt tilbake og brent i en bil. Og da var det sånn nok en sånn greie, og jeg drar hjem til han og ser hvordan barna hans har det. Jeg var ganske sliten og lei selv, og jeg begynte å skjønne at det miljøet her, det har, den har ikke noe lykkelig slutt.
Men jeg, det har du også snakket om før, at det liksom en fulltids, eller du på jobb 24
ja, timer. Ja, og det hele tiden, telefonen ringer kontinuerlig, og politiet på deg hele tiden jakter på deg liksom, altså det en katt og muslek til de grader, men dette her ikke, liksom, det ikke noe film, liksom, det blodig halvår liksom, her skyter vi på hverandre, vi dreper hverandre, politiet vil sette deg inn liksom i fengsel, og der blir du liksom, og så det liksom.
Hvor lang var den dommen du kunne
fått? Jeg kunne fått 12 år, ja. Så, men det ender med det at juryen frikjenner meg da, men før den saken starter så har jeg da gjort, eller da har jeg et barn på vei da. Derfor vet jeg at det en sønn som er i barnemagen til moren. Mm. Og det skaper en del tanker hos meg. Da, da tenker jeg at igjen med barn da, som har vært litt mye for meg, det at jeg gir faen i meg selv, men jeg skal ikke gi faen i han her. Mm. Han skal få en, jeg skal prøve å gi han en best mulig start. Mm. Og det, så da ble jeg frikjent da. Og da tenker jeg at ok, shit, jeg ble frikjent, jeg hadde ikke regnet med. Og da, hvor det jeg begynner da? Så da kommer jeg tilbake ned med AVA-programmet da. Fordi det er liksom da jeg merker at det ikke noe tilbud der ute for de som trekker seg ut da, disse miljøene. Jeg finner ingen, og jeg må gå veien selv.
Ja, og som du sier så har du jo kommet deg langt inn i de miljøene, ja. Så det en lang veldig vei ut.
Ja, det ekstremt. Altså, jeg visste ikke at det kom til å bli så tungt å komme seg ut. Altså, sånn, men det var verdt det da. Men, Men det litt av en jobb som må gjøres også, for jeg var så traumatisert, narkoman, volds, altså impuls, dårlig impulskontroll. Så det mange, mange år med behandling, med å komme tilbake til samfunnet, til i seg selv, til de andre, få tilgivelse, ikke alt man får det heller. Ja, så det en veldig lang prosess da, men absolutt verdt det da.
Mm. Var det noen spesielle personer som var ekstra viktige for at du skulle hoppe? Du nevner jo sønnen din da.
Ja, han var egentlig bunn og grunn den. Men samtidig når han ble født, så hadde jeg ikke noen relasjon til han, for jeg var så relasjonsskadet, så at det liksom, det nesten sånn det igjen da, referert til filmer, og jeg vet ikke hvordan det i virkeligheten egentlig, for jeg har aldri opplevd det selv, men folk sier at når du får barn, så det beste som skjer. Jeg ser på Facebook der jeg følger med nå, da, at de, så, jeg så lykkelig, jeg har fått barn og sånt. Så, men det var ikke det for meg, så jeg, når han lille kom ut, da hadde det stygt å si nesten, men det jo helt ærlig. Men da han kom ut, da, så var det sånn der, faen da, hva dette her for noe? Liksom, så liksom, jeg følte ikke noe lykke det helt, kanskje at jeg sleit med å føle det, for jeg har opplevd så mye. Og pluss at det var ikke noe mimikk i det greiene der. det var ikke noe øyekontakt, det var ikke noe... Men jo mer han... Jo mer jeg klarte å få mer behandling og begynne å sette følelser på plass, da, som jeg jobbet lenge med psykologen min med, og der vi måtte jobbe med følelser, og jeg hatet jo det, ikke sant? Men det var sånn at jeg begynte å kjenne på følelsene, Mikael. Jeg ser du glad i dag, men hvor har du følt en gladsfølelse i kroppen? Nei, stort oa? Nei, prøv igjen. Ok, magen da? Ja, nærmere kanskje. så det handler om å... Jeg måtte lære det da, og når sønnen min ble eldre da han begynte å kunne ha øyekontakt med meg, ikke minst klarte å snakke. Og når det kom, jeg glad deg pappa, fikk de ordene der, da knuste det, altså. Det var sånn der, da skjedde det ting i meg, når han klarte å holde rundt fingrene mine, klarte å se meg i øya, liksom, og sånne ting. Da fikk jeg en relasjon til barna.
Hva er det du mest stolt over?
Ja, det jeg mest stolt over er at faktisk da, det er meg selv, at jeg er glad i meg selv igjen.
Ja.
Det er jeg mest stolt over. For hadde jeg ikke vært det, så kunne jeg ikke hatt noen relasjon til barna mine, eller klart å stå i alt det jeg står egentlig. Så at liksom, jeg har funnet den, den kjærligheten til seg selv da. Igjen, for å si det rett ut.
For det er jo en skikkelig, det er jo en lang vei fra når du på en måte i voksen alder sitter på gutterommet og holder på å gjøre det du forteller om og til ja, sånn som jeg møter deg i gangen på jobb da.
Ja,
ja.
Ja, det har vært mange år med hardt arbeid og mange tårer og mye slit og mange jeg har lyst til å gi opp. Helt ærlig, det har vært mange av de stundene der, der jeg liksom bare, ok, jeg har tenkt på selvmord igjen, og helt ærlig, det har vært mange av de rundene der da. Men der har barna faktisk reddet meg, altså. Sånn når det har vært sånn stormet som verst. Og jeg har vært veldig flink også til å ta kontakt med psykologen min og snakke med henne. Så, men dette her er en del år siden da, sist jeg hadde det slik da. Så liksom, med tid så har jeg liksom forsterket den kjærligheten og at jeg har fått troen på meg selv enda, bygget opp.
Ja. Er du redd noen gang? Er du for din egen sikkerhet? Altså, du er jo, nå er det, du kan jo lese om deg i media, og du står ute med fullt navn, og...
Jeg har ikke gjemt meg.
Nei, på ingen måte.
Det er skumle typer som du...
er det liksom, når vi gikk hit på, til liksom, studio i dag, er du liksom, følger du med? Mer enn det jeg gjør?
For eksempel da, når jeg gikk hit, så var jeg ikke redd, men jeg bevisst.
Ja.
Det vil jeg heller si. At jeg det har noe som heter fight, flight, freeze. Så jeg har ligget fight i mange siden av liten. mange år. Men jeg har lært meg å kanskje legge den børsa på over peisylla, liksom. men jeg er fremdeles ikke naiv, for disse miljøene er konsekvenser av å leve et sånt liv, da.
Mm.
Det er konsekvenser av det som er i virkeligheten. Det er reelle. Og en av realitetene i det livet jeg har levd er at det kan smelle tilbake.
Mm.
Så det er sånn det er. Og det er sånn, det er ondt å si det nesten. Det kan jeg kjenne på. At, liksom, at man aksepterer nesten at man kan bli drept. Liksom. Det er en konsekvens. Men det er bare en... Jeg husker første gang, for å si sånn, da var jeg veldig redd. Altså. Sånn der, jeg husker på... Jeg har vært mye redd i livet, det var mindre. Men men där som hade på före han är gängmul allt men hade tacklat en på fotbollsplan ganska stygt då. Så liksom hade han bara jag ska banka Mikael ett på liksom. Då kände jag fan han ska ge mig juling liksom. Så jag sa det. Men då kände jag på den frykten liksom där den savnade egentligen. För jag tror den är väldigt sund att ha lite då. Men det är så synd att jag måste ha havna där att det liksom har det är synd när det som ung då acceptera att du kanske ska dö en tidlig ålder liksom dö bort från barnet så jag har skrivit brev till barnen mina som advokat min har som hvis det skulle ske med något sånt då som barnen vill få ja så
och jag alltså det är ju lätt att tänka när vi snackar om dessa ting att det är fortid exakt mm. att det är man på något sätt färdig med och du har ju zonat I fängsel och på något är ju på något färdig sånt sett mm. men inhämtas väl fortsatt liksom hela tiden av den av den fortiden då på olika måter.
Ja, I mest grad mig själv där jag för när jag håller också föredrag och snackar med ungdom speciellt då så tror jag väl på det med ärlighet då. och det är inte så många som snackar om det, man vara helt ärlig och det är jag berättar väldigt mycket om personliga ting då. Om hvordan jeg har det på kveldstid og til. Mm. Det ikke greit, liksom. Jeg merker at jeg sliter veldig med å sove den dag I dag. Jeg må ha på lyd, for jeg valgte ikke å ta medisiner, da. Mm. Fordi det gir meg... Hadde det vært en medisin som kunne hjelpe meg, liksom, sånn sett, så hadde jeg tatt det. Men jeg føler at det bare ga meg enda mer sånn bismak, da. Mm. At det hadde sine konsekvenser med å ta de medisinerne, for jeg ble så sløv dagen etterpå. Klarte ikke å fungere, nesten. Brukte så lang tid på å komme opp igjen, og... Så da vil jeg heller ha den, jeg har ikke sovet godt på mange år. jeg må alltid ha lyd på da. Jeg må ha noe som forstyrrer tankegangen. Bare først når jeg bruker trening da, eller har holdt veldig foredrag og vært veldig aktiv en dag, at jeg da kan slappe av og sovne naturlig da. Det deilig. Men det er sjeldent. Ja. Ja.
Jeg tenker, jeg sitter I hvert fall med en veldig sterk følelse av hvorfor det er så viktig med det arbeidet du gjør nå, med etablering av et avhopperprogram. Altså, du på, hva det du ser I liksom, systemene som der eller ikke eksisterer nå? Hva liksom, de største hindringene for folk som med liksom, hele seg ønsker å komme seg ut av disse eller av kriminelle miljøer?
Ja, det som savn jo på en måte at jeg skulle ønske nettopp det vi driver med jobb med nå da, I KFUK, KFM, forandringshuset, at vi liksom på en måte... danner ett sted som folk kan ta kontakt. Ja. Som där folk vet alltså allt från de som jobbar med ungdom. Okej, där har de erfaring, där kan du få den typen hjälp då eller råd och vägledning. Och det är inte bara de som vill utföra sin lön, det gäller också pårörna och de runt för det rammer de också till de grader. Mm. Så men så det är det vi driver med nu är faktiskt historiskt vill jag påstå.
Mm. Du är på många måter med på att lage de systemen som aldrig var där för dig.
Ja. Nettopp det, og det noe jeg veldig takknemlig at jeg får lov til å være med på.
Hva dine liksom største altså, utfordringer, oppfordringer til liksom, politikere, de som sitter på penger og midler og påvirkningskraft?
Ja, nei, det som for eksempel arbeidet videre I meg, vi ikke noe, det litt viktig å påpeke at vi ikke noe konkurrent mot andre tiltak og andre som driver med den type arbeid. Da. Mm. Heller tvert mot ønsker vi å bidra og være en støttespiller inn. Mm. Så vi sitter på en ny kompetanse. Jeg og vi andre som jobber I der, både fagfolk også, som vi har med oss, så bruk oss. Liksom. Mm. Altså, det litt sånn der, det merkelig at vi må fly etter og formidler av dem, når det egentlig blir omvendt. altså, det litt sånn jeg ser på det. Mm. At bruk oss, vi her, vi villige til å jobbe med det her. Så
altså, utrolig mye altså, samfunnet har å spare, av både penger, men også av altså, hvor mye det vi sparer mennesker for.
Da. Ja. Og vi begynte med det menneskelige perspektivet, solgte inn det, da, hvor mange dette berører, ikke sant? Familien rundt på sykemeldte, far, søster, urolig, altså, sønn, altså, brødre. Det her rammer så mange. Bestemoren min også, liksom, spør oss om går det med Amika, liksom, hun dødsbekymret. Det jo gammel stakkars. Det sånn men det, liksom, det rammer så mange, og de rundt, de, alle rundt. Men det vi må snakke om her, som dere politikere liker å høre, egentlig også det som fakta, at hvor mye penger man sparer I forebyggende arbeid. Ja. Så man sparer jo også, det flere, jeg vet ikke, det enorme summer her. Mm. Så å være tidlig ute med forebygging. Mm. Mm. Så, ja.
Når jeg visste at du, eller når jeg har planlagt at du skal komme hit for å snakke med oss, så det så mye av din historie som jeg tenker at dette så fjernt fra mitt liv og min virkelighet. Og det å høre på deg også... Men det gir meg også samtidig... Det noen ting som jeg også kan kjenne meg så godt igjen i, da. Og som jeg tror at alle, helt uavhengig om man har vært i kriminelle miljøer eller ikke, kan relatere seg til, og det liksom den der følelsen som du snakker om fra du liten, av å være utenfor, å være alene, og dette her, alt det vi snakker om handler om liksom det å få lov til å være på innsiden av noe, og få være trygg, og så det liksom brutalt å høre at det i ditt liv kun var i et kriminellt miljø, at du fant liksom trygghet og fellesskap og et brorskap da, som det var. Og jeg tenker at det det man må jobbe med, da. Og at dette AVAP-programmet handler om, og det forandringshuset som du jobber i, og, liksom, og vi alle må på en måte skjønne at hvor viktig det at vi jobber mot utenforskap. Da. Og hvis vi ikke gjør det, så man liksom bare... Ja, det har de kriminelle miljøene da bare tidens rekrutteringsgrunnlag hvis ikke vi resten av samfunnet jobber med de tingene.
Ja, kostnadene for samfunnet er store, men kostnadene for enkeltindivider jo helt enorme.
Ja, alle de som rammer seg det her, men etter hvert du kommer mer inn i disse miljøene, så lærer du ganske fort altså, at dette her egentlig bare en illusion. Det med brorskap, det med samhold. Det eksisterer egentlig ikke. Det man begynner å... Bror går, de vi kaller brødre går mot hverandre altså det et så kynisk maktspill og, fordi man begynner å involvere andre aktører fra internasjonale andre land det tar bare helt av
og da det for sent da, ikke sant? For veldig mange og det å liksom, og det at det liksom jeg tenker så mange mennesker som kunne ha plukket deg opp da av lærere og helsesykepleiere og altså det liksom og hvis man da klarer da med det arbeidet som du nå i med et AVAP-program å forstå det så rom for samarbeid på tvers og få liksom virkelig faktisk samfunnet på en måte med på at at det dette vi må jobbe med da å skape trygge arenaer for alle
og dette berører jo alle i samfunnet. Altså sånn, alt fra næringslivet til alle deler av samfunnet er dette kriminelle nettverkene i en del av. Som du, altså, ubevisst så blir du berørt av. For vi har et bein i alle slags type forretninger og virksomheter, og ja, du vil ikke tro det.
Mikael, tusen hjertelig takk for at du har vært her i Helt ærlig podcast.
Jo.
Vi har ett siste spørsmål til deg før vi slipper deg helt.
Tror du var ferdig?
Og det vi lurer på, det at hvis du kunne hatt en helt ærlig samtale med noen, hvem ville du hatt en helt ærlig samtale med?
Du, det kjenner jeg på treff meg ganske. Det jeg tenkte på da, så ville det vært hun som død, Sanne. Ja, det skulle jeg ønske. Så, det ville jeg hatt.
Tusen hjertelig takk i hvert fall for at du har vært her og delt helt ærlig med oss.
Pod, musikk av Øyvind Skjerdal, produsert av Ingrid Elise Sigmundstad for KFK K5 Norge. Hvis du opplever at historien trigger vanskelige tanker, snakk med en du stoler på, og husk at du alltid kan ringe Mental Helse på 116 123.